tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljne riznice je Aleksandra Mihajlović, autor knjige Sofijine mudrolije s Markom Kraljevićem. Pisac više romana, studija, knjiga poezija, profesor književnosti gimnazije Uroš Predić u Pančevu, doktorant na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dobitnik nagrade za literaturu Republike Austrije, organizator mnogobrojnih književnih kolonija. To je samo jedan deo bogate biografije naše gošće. Dobrodošla, Aleksandra.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Knjiga Sofijine mudrolije s Markom Kraljevićem u podnaslovu Priče za dopunjavanje i prepravljanje pisana je za decu, ali je dovoljno sadržajna za sve uzraste, u što sam se lično uverila. Izdavač je Mala Laguna, Beograd. Aleksandra, vaš poslednji roman Kroz prstohvat cimeta o kraljici Nataliji Obrenović u kratkom roku doživao je više izdanja. Evo vas ubrzo sa novom knjigom, i to za decu, o Marku Kraljeviću. Koliko je teško pisati za decu?
Pa prvo da kažem da sam ja ovu knjigu najpre napisala, mnogo pre svojih romana, i da je ova knjiga tavorila u mom kompjuteru. Ja sam je nudila na nekoliko mesta, rekli su mi da to baš i nije dobar pristup i da nije previše zanimljiva, na što sam se ja onako vrlo, vrlo zamišljala svaki put kada bih čula taj odgovor. I onda je došlo vreme, ne znam kako su se kockice sklopile, da ja ponudim ovaj rukopis Laguni i da doživim da ova knjiga ovako urednički izgleda, i na tome zaista moram od sveg srca da zahvalim svom uredniku Zoranu Penevskom, koji je prvo imao sluha za ovako jedno gradivo ili štivo, kako god hoćete, a drugo je imao sluha da poveže mene kao pisca i ilustratora, koji je isto fenomenalno odradio svaki delić ove knjige. E sad, odakle ideja? Ideja potiče još pre više od 10 godina. Naime, ja imam dva sina, i kada je moj mlađi sin u školi radio zidanje skadra, došao je potpuno očajan kući. Ali pazite, njegov očaj je bio onako iskren, iz dubine duše, i onda je skoro se rasplakao kada me pitao: mama, kako je moguće da su u srednjem veku ženu doživljavali kao ciglu? To pitanje je za mene bilo neverovatno. I ako mi gledamo celu pesmu iz dečije perspektive, onda zaista to njima tako izgleda. On je jedno misleće biće, malo, slatko, koje se vrlo uživjelo u celu pesmu i zaključio to, zidanje skadra, da, da tri brata Mrnjavčevića na kraju mladu Gojkovicu uziđuju, i njegove pitanje je bilo sasvim logično: da li je žena cigla? Da li su oni to tako mislili kad su to odradili? I onda sam se ja duboko zamislila i počela da razmišljam o tome koliko ne znaju kontekst. U smislu, ja sam sela sa njim i nekoliko dana pričala šta znači motiv žrtve, šta znači vladarska odluka, koja je to teška, užasna moralna dilema kad si ti vladar, kad ti treba da zaštitiš ceo jedan narod, da ih negde skloniš, da izgradiš te zidine, da vojsku angažuješ, da ti nejač ostanu u dobrom stanju, da starce zaštićuješ i sa druge strane imaš sopstvenu porodicu. Ja sam tako pričala sa sopstvenim detetom. Čisto, pazite, mi imamo u grčkim tragedijama takve moralne dileme. Na kraju tragično nastaje kod sva trojice velikih grčkih pisaca upravo iz te moralne dileme. Šta sad raditi? Jer je teško žrtvovati porodicu. Setimo se Agamemnona pred polazak u rat, on žrtvuje Ifigeniju. Znači, šta sad? Žrtvovati porodicu ili uraditi nešto za dobrobit naroda? Odluka je strašna. Ali to je taj mitski kontekst. I tek kad sam ja sa svojim malim sinom pričala tako, njemu su stvari ono kao, aha, postale su jasnije u toj dečijoj glavici i negde je raspetljavao te strašne čvorove koje su bile zavezani čvrsto. I to je prva ideja. To je meni inicijalna kapsula bila odakle ja u stvari treba da krenem. Kada i đacima i inače šire, kada objašnjavam epski kontekst i narodnu tradiciju, narodnu mitologiju, u kojoj sam onako veliki zaljubljenik, moram priznati. Onda sam počela epske narodne pesme da obrađujem ku priče. Zašto? Ja sam profesorka, radim to mnogo godina, trudim se da budem vešta, trudim se da postavim stvari da sam ja vodič. Jer pazite, vi kada vodite u nepoznat grad, vodič može toliko da vas zamađija, da vi nikad ne zaboravite šta ste videli. A u isti grad može da vas odvede neko ko je dosadan. Vi nemate pojma ni šta ste videli, samo imate taj grozan osjećaj dosade. Prosvetni radnik je upravo to. Ako mi njih zamađijamo, mi ne možemo sve da im otkrijemo, nažalost, ali možemo te važne stvari, kao vodič u arhitekturi, da nam ukaže šta je to bitno, da pokrenemo neku lavinu emocija, razmišljanja, povezivanja. I ja sam upravo, kada kažem, na primjer, u prvoj godini se radi epska narodna pesma i kada izgovorim ime Marka Kraljevića, vi nemate pojma šta to bude. To nemojte opet o Marku. Mi godinama radimo Marka Kraljevića i ja više neću ništa o njemu da čujem. I ja kažem u redu. Evo vam kreda, evo vam tabla, ako vi ispišete, kako god hoćete. Ono što sam ja mislila da kažem o tome, ja sam čas završila, mi radimo nešto drugo, vi šta god vi hoćete, mi ćemo raditi. Na šta se svede? Pazite, od tog silnog kukanja, da se cijela osnovna škola radi Marko Kraljević, oni se sete Šarca, listom se sete njega, jedva nekako dođemo do Jevrosime, a o Vukašinu i kontekstu Mrnjavčevića, bitaka, 14. veka, nema šanse. I onda se ja rastužim. Uvek se rastužim. Uvek na istim mestima. Znate, ono opšte mesto
Marko
za plakanje.
Marko je pijandura koji pola pije, pola
šarcu daje. Bukvalno je tako. Tako je. A onda mi se dešava jedna interesantna stvar. Ja sam svojim prijateljima pričala kada sam onomad još bila u ovom pisanju. Marko Kraljević, i sad oni meni pitaju ovako pritom. To su intelektualci. Oni meni kažu, zašto Marko Kraljević? Pa to je samo u narodnim pesmama. Ja svakom ponosob, objašnjavam, ne, nije. Nije, on ima jako čvrst istorijski kontekst. Pa mi ako gledamo Marka Kraljevića, ko je nama Nemanjić je nasledio? On je bio suvladar. On je bio tu odma tik do Uroša nejako kasnije preuzimao i tako da Vukašin pa on. Dakle, zaista ljudi to ne znaju. Desilo mi se isto interesantna vrlo priča. Juče sam, sinoć sam bila na promociji u Aranđelovcu. Tri osmaka sa raznim drugim đacima su došli na prvu promociju, a druga promocija je bila za velike, zato što ja čvrsto stojim da je ova knjiga i za velike, da obnovimo, da domislimo, da sastavimo ono što ne znamo. Tri osmaka, prva promocija, i tu su bili manji uzrasti. Ja sam se nekako lično obraćala osmacima, ajmo da vidimo šta vi znate. Sve oni tako nekako, nisam znala da li je stid ili možda i neznanje, pa kao neću previše da ih onako prozivam. Međutim, počinje posle dva sata, druga, prva je bila u pet, druga u sedam, druga promocija, eto ti opet osmaka. I ja ovako gledam u njih troje, dvije devojčice i jedan dečak i pitam ih, a jel vama mama radi, neko radi ovde u biblioteci, pa kao čekate? Oni kao, ne, mi smo čekali da počne druga promocija. Zašto? I dečak ovako kaže. Kaže, znate, ja sam prošle godine, kad sam bio sedmi razred, nastavnica je dala lik Marka Kraljevića da pišem. I kaže, ja ovako sam gledao onu svesku i nisam znao šta ću i kako ću i tako. I kaže, posle ove dve promocije, ja jedva čekam da mi neko da temu lik Marka Kraljevića, da ja ispišem šta ja to sve znam. I svaka ta promocija sa decom, a insistiram da i deca budu, a uveče svaku biblioteku onako pozovem da dođu i odrasli, vi nemate pojma kako su to čarobni zaključci. U smislu, strašno, nismo znali, nismo nikad povezali, nismo povezali, ja recimo i velikima i malima kažem, ajmo, Mrnjavčevići, Marička bitka, istoričari kažu bitnije od Kosovske, 1371. Sad za decu je naročito značajno kad je Kosovska. I tu znaju da je 1389. Ja kažem, dobro, ajmo sad ovako, povežemo, koliko je jedno punoletstvo? I oni kažu 18 godina. E vidite, čitavo punoletstvo, razlika između Maričke i Kosovske bitke, na Maričkoj ginu braća Mrnjavčevići, i Vukašin i Uglješa Mrnjavčević. Tako da mislim da ova knjiga naročito ovako rađena, gde mi imamo mnogo pitalica, mnogo kvizova, mnogo ukrštenih reči, mnogo pauza da se domisle neke stvari, da se dodaju, da se dopišu, mogu biti jedan sjajan, sjajan uvod u promišljanje o nama samima, kakvi smo, kakvi smo bili, šta jesmo i šta mi želimo da budemo.
E sada u sledećem delu za svu odraslu decu koja su propustila neke časove, istorije, književnosti, pričat ćemo o Marku Kraljeviću iz ugla istorije, istorijskih činjenica, narodne tradicije i epike.
Ako govorimo o istorijskim činjenicama, onda moram ponoviti ovo od malopre. Dakle, braća Mrnjavčevići 1371. godine izlaze na reku Maricu. Marička bitka, ginu obojica i automatski Marko nije više Kraljević, nego Marko postaje kralj. Ali je vrlo interesantno i naročito značajno da se doda da je taj Uglješa Mrnjavčević imao ženu Jelenu. I da Jelena rađa Uglješu, mladenca Uglješu, sina, koji umire kao veoma mali. I kada malo potom nastaje Marička bitka i Uglješa umire i Jelena ostaje sama. Sama, tužna, nevešta da se nosi sa istorijskim okolnostima. Ta ista Jelena je bila prijateljica carice Jelene, Dušanove Jelene. Interesantno je da je Jelena Mrnjavčević gledala caricu Jelenu u užasnoj tuzi za mužem prvo, carom Dušanom, a kasnije i za sinom, Urošem Nejakim. I carica Jelena je toliko volela Jelenu Mrnjavčević da ona, istoričari to na različite načine tumače, ali slažu se u tome da je vrlo njihovo prijateljstvo doprinela što neke teritorije carica Jelena daje Uglješi Mrnjavčević u seri, tako, tu oblast. I gledajući Jelena Mrnjavčević, gledajući caricu Jelenu, tu silnu tugu za prvom mužem pa sinom, preživljava određene stvari, a potom se iste stvari dešavaju Jeleni Mrnjavčević. Gubi prvo mladenca Uglješu, koji se sahranjuje u Hilandaru, zato što je Jelenin otac sahranjen u Hilandaru. Šta to znači sahraniti sina u Hilandar? Znači nikad ne posetiti njegov grob. I ona, onu čuvenu ikonicu tuga za mladencem Uglješem, koji gde piše stihove tuge, očaja, bola za sinom, poklanja Hilandaru. A posle Maričke bitke, ona kao rođaka kneginje Milice se zamonašuje i dobija ime Jefimija. Jefimija postaje prva srpska pesnikinja. I sad imamo jedan sjajan istorijsko-kulturološki kontekst odakle je Marko Kraljević. Taj što mnogi misle da je samo sa Buzdovanom i Šarcem, eto tako slučajno se našao u našoj epici i epskoj tradiciji, u stvari ima vrlo, vrlo, vrlo značajnu ulogu sa koje god strane pogledamo. Sa druge strane, Marko koji preuzima to, opet jedna osuda, jer mnogi kaže, a Marko Kraljević je bio turski vazal. Pa naravno da je bio. Ako govorimo o najumnijem našem, ne samo srednjovekovnom vladaru, to je bio despot Stefan Lazarević, a ja se izvinjam, i on je bio turski vazal. On je vrlo vešto komunicirao i sa Ugarima i sa Turcima. Znamo, Beograd dobio posle Dragutina nanovo. I jednostavno moramo shvatiti kontekst srednjovekovne diplomatije. Moralo se ući u vazalstvo da bi se teritorije sačuvale, da bi se određene stvari dobile.
I ne zaboravimo, Marko Kraljević vrlo dobro komunicira sa svetskom kulturom. Velika Margaret Jursenar mu je poklonila priču Osmeh Kraljevića Marka.
Naravno.
I kada ga je upoređivala sa svim antičkim junacima, ona je izabrala tog junaka koji se smeje, Marka Kraljevića.
Da, i to je bilo jedno onako savršeno poređenje, jer ona je tu listala razne junake,
da,
a njega izdvojila. I nije bez veze to poređenje Marka sa jednim velikim Ahilom, sa najvećim mitološkim, sad kad bismo mi uzeli i o Nibelunzima priču, i mi zaista imamo tu masu paralele sa Markom. I što je još isto meni interesantno, evo recimo jedna stvar. Prije neku godinu je u Narodnom muzeju bio izloženo Miroslavljevo evanđelje. Ja sam odvela đake, a sa strane sam stajala i posmatrala ljude kako gledaju na to Miroslavljevo evanđelje. I shvatila da oni to gledaju zato što su čuli da to treba gledati. Zato što su čuli da je to nešto najvrednije što mi imamo. A niko se nije zadubio. Zašto? Pa zato što ne znaju kontekst. Ja sam ovde u knjizi dala i neke bojkolike, ali sam se vodila mnogim epskim istorijskim faktima. Na primjer, posle obeda velikaša Marko uzima gusle ili dovodi žonglere. U Miroslavljevom evanđelju, na primjer, imamo nacrtanog žonglera. Odakle žongler u srednjem veku? Pa zato što je bio običaj. Uobičavali su da dovedu zabavljače, pokatkad i glumce. Dakle, ceo taj kontekst srednjovekovnog života jeste nešto što je jako lepo i što treba učiti, utkati, kao što je Jefimija vezla onu pohvalu knezu Lazaru, pa nam je zanavek ostala. Ja smatram da ovakve stvari mi treba da vezemo sitno i najlepše i da pokažemo.
Htela si Radio Beograda, dva emisija Riznica, naša gošća je Aleksandra Mihajlović, profesor književnosti i autor knjige Sofijine mudrolije s Markom Kraljevićem. Aleksandra, nastavljamo priču o velikom junaku Marku Kraljeviću, Marku Mrnjavčeviću. Koje je to njegovo vreme? Kada pričamo o tom vremenu, sigurno moramo da krenemo i od srednjovekovne kulture, običaja, vrednosti. Šta je tu važno izdvojiti?
Pa ja sam se trudila u knjizi naročito to da nekako istaknem i naznačim. Glavni lik knjige je u stvari monah Lukijan. I knjiga počinje tako, evo na prvoj strani kaže se ko je Marko Kraljević, u čije vrijeme on živi, to jest ko živi još u njegovo vrijeme, kaže žive u davnom 14. veku i istorija nam kaže da se za vrijeme Markovog života desile dvije najvažnije bitke. I kaže, u to vrijeme su živjeli kneginja Milica, poznata srpska srednjovekovna pesnikinja Jefimija, veliki junaci kao što su bili Vuk Branković, Miloš Obilić, braća Balšići, posljednji vladar iz Loze Nemanića, sin cara Dušana, u narodu poznat kao Uroš Nejaki. I sad mi vidimo da ovdje sad imamo jednu ozbiljnu galeriju likova koje se nalaze u udžbenicima istorije i u čitankama, akoliko hoćemo to pažljivo da iščitavamo. Monah Lukijan, kao glavni lik ove knjige, jeste monah iz manastira Mileševa, koji je u stvari monah srednjovekovni. Sad tu dobijemo priču. Srednjovekovni monah je prepisivač, iluminator starih rukopisa, prevodilac. On najčešće ima đake i on je vidar. On bere trave, spravlja lekove, leči ljude. Dakle, jedna potpuno humanizovana osoba, kako je zamišljeno da jedan pravi duhovnik treba da izgleda. Taj monah Lukijan je još mlad kada mu dolazi u manastir vitez Marko Kraljević i moli ga da pređe sa njim u prilep na dvor i da mu bude pisar.
I to su sve istorijske činjenice.
To su istorijske činjenice, naravno. Monah Lukijan je ovdje kao bajkolik lik, ali u stvari sve istorijske činjenice, jer je zaista to tako izgledalo. Monah Lukijan sada ima kontekst da je on iz jednog srednjovjekovnog manastira. Kako se tamo živjelo? Pa skromno. Tamo se živjelo duhovno, u duhovnom postu. U smislu da se posti i negdje prave vrijednosti se izdvajaju. Takav monah dolazi u jedan srednjovjekovni dvorec. I taj susret monaha Lukijana sa drugom stranom srednjeg veka i života dat je u njegovim impresijama. Monah sa sobom vodi sovicu, Sofiju, koju je našao u šumi, iznegovao, hteo da je pusti, ali je se ona vratila i on i sovica kreće sa Markom. Ja sam nekolike naučne studije pročitala kako je izgledala srednjovekovna soba u jednom dvorcu. Pa kako je prata posteljina. Kaže, on ulazi pa ga zapahne miris livade, zato što su sapuni rađeni od bilja. Pa ima meku postelju, pa sovici poseban jastuk, pa škrinja u koju će onda odloži, pa jedna daska koja mu je služila kao sto. Dakle, zaista kako je ta srednjovekovna soba izgledala. A potom monah silazi dole i nailazi na jednu toliku raskoš da je on zaprepašćen od trpeze. Od toga koliko đakonija ima na tom stolu. Naravno, vrlo je proučavana literatura da mi vidimo kakva je trpeza u srednjem veku bila. Sva pernata živinčad je služena. Ona je najčešće premazivana medom. Jedan, onako, postoje nekoliki divni recepti kako se recimo piletina spremala u srednjem veku. Potom
kako?
Premazuju je medom lagano iznutra i spolja, da ne so. I onda je stavljaju pa ne sme previše da otvrdne. Nekoliko puta je vade. Da ona bude ono što kažu da prste polišeš. I tako je stavljaju nekako zapakovano skroz. Stavljaju je na trpezu da ostane dovoljno topla. Da kada se ona otpakuje mogu svi da je
mekan,
hrskava. Tako je. Potom divljač. Kaže, divljač su ulovili na po mača. I monah sluša kako tu velikaši pričaju kako se ide u lov. I sve što je na po mača ulovljeno, donosi se da se spremi u kuhinji, da se izloži. Potom riba, obilje ribe. I svi naši velikaši su dovozili ribu za svoje obede. Ovdje isto jedna stvar, ne znam koliko se zna, ali Sveti Sava je najviše i govorio kako je najukusnije jelo hobotnica. To je monah prvi put video kod Marka kao na dvoru
monah
i hobotnica, monah Lukija naravno. Potom slatkiši. Pazite, nema čokolade. Ja i decu kada pitam, ajmo da vidimo šta se jelo od slatkiša. Sad oni kažu čokolade, kakao, ne znam šta. Nema. Nema ni šećera u tom smislu. Dosete se oni da je to med. Pravile su se pite. Cimeta je bilo. Pa se to začinjavalo sa cimetom. Pa onda u jednom trenutku monah silazi ovde u knjizi, jeli, kod kuvarice. Pa mu je zanimljivo kako se čuva taj med, kako se on skladišti. A najzanimljivije mu je kada ga Marko odvede u sušaru. Pa vidi to suvo meso, to divljač osušeno, jer to je zaista tako bilo. Pa razne bobice koje su se tada jele, evo imamo recimo ovde osim svinja, patki i tako dalje, začine koje su oni koristili, srne, jelene lisice, divlje slinje, patke, medovina. Medovina se pila. E sad, kad mi kažemo medovinu, ja prva bih mislila da je to rakija. Nije. To je vino koje je spravljeno od meda. Dakle, to je prikaz jednog srednjovekovnog običnog dana, kako se živelo. Posle toga, Marko, već sam ja pomenula, uzima gusle ili dovedi neke zabavljače, što opet predstavlja jednu specifičnost kako su riteri živeli. Što je ovde isto zanimljivo? Zanimljivo da riterski način života podrazumeva jedan poseban kodeks časti. Naprimer, mi imamo narodnu pesmu da Marko ubija Arapina. Zašto Marko ubija Arapina? Zato što sreće devojku na Kosovu koja ne može da se uda jer mora da plati svadbarinu, i onda priča o tome kako i momci isto moraju Arapinu da plati i tako dalje. To je naša epska narodna pesma. Naravno, ovde je pretočena u priču. Ali odmah potom, ja sam se trudila da, recimo, postavim zadatak. Imamo odmah, kaže, pre nego što nam dole prša Sofija i zada svoje mudrolije, razmisli i dodaj tri pozitivne stvari u vezi sa arapskim svetom. E sada, ja to pričam i na radionicama sa decom. Šta su to nama, da ne bude da mi se ubijamo? Da vidimo šta su oni doneli. I setimo se kojim brojevima mi pišemo.
Arapski.
Pa tako je. Pa matematika. Pa astronomija. Pa ja njima pričam. Neko pregršt prelepih stihova. Nama dolazi iz arapskog sveta. Pa neki stihovi su i kod nas poznati, a u stvari su njihovi. A odmah posle tog zadatka sledi crtež arabeske. Pa kaže se, Arape su nadaleko poznati po svojoj umetnosti. Najpoznatija je njihova arabeska koja se koristi kao ukras u arhitekturi, rukopisima, u grnčarstvu, u nakit isto tako. Njihovi skupoceni ćilimi prepuni su prelepih arabeski. Arabeska se sastoji od crteža geometrijskih linija, često se oslikavaju i biljke, ali se dodaju izreke iz Kurana, svete knjige muslimana. Zašto ovo da ne znamo? I to je lepo. I to nam, jer ja sam razmišljala i dok sam pisala i kasnije kada sam neke stvari dodavala, ukoliko mi odistinski upoznamo sebe, pa zavolećemo i drugi. Pa ako mi upoznamo ovaj srednjovekovni život i svet, otišavši u Grčku, mi ćemo moći da poredimo, i ne samo u Grčku, širom Evrope, pa ćemo vidjeti šta je to kod nas bilo lepše, a šta je kod njih. Pa šta možemo mi to napraviti kao most koji nas povezuje? Pa odakle smo određene stvari uzeli ili su od nas neki nešto preuzeli? Zar to nije razvijanje jednog sjajnog kosmopolitskog duha, a istovremeno jačanje nas samih takvi kakvi jesmo? Da se poštujemo, volimo i da to širimo nadalje.
Nacionalnog ponosa.
Tako je. A treba da ga imamo. Isto jedna rečenica koju ja stalno pričam, mi nažalost, na sreću, ne znam kako to uopšte da iskažem, nismo Egipćani. Egipćani imaju piramide, imaju svinge. I jako su ponosni na to. Ali mi imamo ovo. Šta je lepše od ovoga? Na kraju imamo silne umetnike, svetski poznate, da ne spominjem Umberta Eka, koji je takođe bio začaran srednjim vekom. I najlepše knjige njegove, on je bio najpoznatiji intelektualac 20. veka, da. Njegova čitava ta inspiracija potiče iz srednjeg veka. Ako išta raskošno kod nas, ovde, na ovim našim srednji prostorima, vek. Jeste taj srednji vek. I još jednu stvar bih ja napomenula. Ovako, imamo tu čuvenu pesmu Zidanje Skadra. Dakle, Mrnjavčević i braća Mrnjavčević, njihov dvor je na Skadru. Albanija današnja. Pa Marko ima dvorec u Prilepu, današnja Makedonija. pa ga je, evo ga ovde, hvala Bogu, ima i kod nas. Dakle, on je jedan balkanski junak. I zašto mi ne bismo onako insistirali na toj divnoj balkanskoj tradiciji? Jeste naš najveći junak, ali Bugari ozbiljno proučavaju Marka Kraljevića. Albanci takođe. I kod njih postoji živa epska tradicija i stihovi o Marku Kraljeviću. Moja ideja je bila, ja evo koristim ovu priliku, ukoliko neko može i da pomogne da se napravi jedna sjajna video igrica o Marku Kraljeviću. Ja sam sakupila neke mladiće koji su fenomenalni, rade za Google, za svašta nešto oni znaju. Samo jedna scena, recimo Marko Kraljević dolazi kod svoje strine Jefimije i njoj ponestaje konca, na primjer, za pohvalu knezu Lazaru. I onda, on odlazi u čuveni rudnik srebra, pa iskoje još koju iglu, pa prolazi svim tim raskošnim srednjovekovnim predelima koje smo mi imali, pa reke koje su bile tada, pa konj kako je tada izgledao, pa to oružje. Ja sam recimo dobila na poklon povodom ove knjige, drugarica moga sina Simona je otišla i kupila mi buzdovan. Buzdovan plastični, buzdovan igračkice, ja to nosim na promocije. Ma koja je to radost? Oni kada vide to oružje. I sad, zamislite sve to prikazati da bude edukativno, a da bude njima interesantno, da njih drži pažnja. Mislim da ništa lepše ne bismo mogli od toga napraviti.
Da kažemo još nešto o viteštvu, koliko je bilo važno u to doba.
Vitez je prvenstveno onaj koji je human. I ja sam ovde na nekolikim stranicama usporedila Marka Kraljevića sa Robinom Hoodom, sa jednim Williamom Tellom, iz raznih tradicija isto takvim vitezima. On pomaže prvenstveno nejakima, pomaže siromašnima, stara se o svom narodu. On se brine, mi ovde imamo u jednoj priči kako monah Lukijan, sprijateljivši se sa tim kuvaricama, a kuvarica ga pita da li bi on mogao da organizuje školu za njihovu decu, da i njihovu decu opismeni. Monah naravno pristaje. Marko Kraljević angažuje stolara, učionica se gradi, dolazi na te časove, ali zaista su naši velikaši, naročito njihove žene, o tome vodili računa. To je ritarstvo. Obrazovati svakoga. Dati svakome one osnovne stvari, vaspitati ga, da ne budu sebični, da poštuju porodicu, dom kao takav. Pa mi imamo nekolike narodne pesme kada Marko sedi onakva junačina uz kute svoje majke Jevrosime i sluša njene reči. Pa gde ćemo bolje od one pesme Uroš i Mrnjavčevići? Ja sam pre neku godinu slušala našu profesorku na Kolumbiji, koja je pričala da je ona proučavala Ilijadu i Odiseju, na tome i doktorirala i sve, ali kaže, ja ne nađoh stihove bolje nego nemoj sine govoriti krivo, ne bila ti moja rana sveta ni po babu ni po stričevima. I zamislite vi sada bilo kog muškarca da ode po savet kod majke, šta bi oni nama rekli? Da smo poludeli, da nismo normalni, da to nije normalno. Ne, normalno je. Jer to je mudrost, to je iskustvo, to je ljubav, to je poštovanje. To je kada mi cenimo što je neko u životu doživeo to što jeste. E, to ritarstvo je paket svih tih najlepših osobina. Nije ritarstvo da mi izlazimo na Megdan i ubijamo. I još jedna vrlo važna stvar. Ako mi izlazimo na Megdan, imamo protivnika. Taj protivnik je sjajan junak, ima najbolje konja, divno oružje i odlične moralne osobine. Jer da ima bilo šta od ovog nabrojenog loše, pa kakvi smo mi to ljudi? Što bismo se protiv takvog borili? Mi se borimo zato što hoćemo da nadmudrimo sve to dobro što ove ima. Dakle, ritarstvo to podrazumeva. I taj viteški duh bi bio divan kada bi se nanovo uselio na ove prostore, a ne izbegao i nestao nekuda daleko. Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća u studiju je Aleksandra Mihajlović, pisac, profesor, autor knjige Sofijine mudrolije s Markom Kraljevićem. Veliki junak Marko Kraljević, epski lik, naš sigurno jedan od najpoznatijih.
Marko je u epskoj našoj narodnoj tradiciji prikazan kao najveći. Mi od njega nemamo većeg junaka. E sad, odakle nama to dolazi? Konstantin filozof je došao na dvor despota Stefana Lazarevića u 15. veku i on je napisao čuveno žitije despota Stefana Lazarevića. Tu imamo nekolike stvari. On je upisao Beograd u tom žitiju, dao je zapis u Kosovskom boju i naravno zapis u Marku, gde on kaže da u bici na Rovinama Marko, koji se bori kao turski vazal na turskoj strani, gleda hrišćane i kaže: daj Bože da hrišćani pobede, makar bio prvi koji ću poginuti. Marko je poginuo, hrišćani su pobedili. To žitije je više istoriografsko delo nego što je književno. I to žitije se vrlo često čitalo među narodom. I odatle, to je prva stvar, prva stepenica gde su ljudi čuli za Marka i gde se širio taj njegov kult i vek posle. Kasnije, docnije, on ulazi i u naše narodne stihove, u epski deseterac, ali ne zaboravimo da mi imamo i u Bugaršticama Marka Kraljevića kao lik, i to izrazit lik. Naprimjer, u Bugaršticama, Bugarštice su inače epske narodne pesme dugog stiha, najčešće 15-terac i 16-terac, zapisivali su ih mnogo pre Vuka. I u Bugarštici imamo jednu poznatu epsku narodnu pesmu koja se zove Marko Kraljević i brat mu Andrijaš, gde je Marko prikazan kao negativan lik u toj pesmi, jednoj jedinoj. A negativan zato što ubija svog brata Andrijaša. Opet, to je srednjovekovni kontekst, jer mi znamo da su se vrlo često trvili oko dvora, oko prestola i tako dalje. Zašto i kako je tako dospeo Marko u toj pesmi da bude baš takav junak? Zna se i mnogi su radovi rađeni na tu temu, ali sve ostale pesme, a pregršt ih je i na jednoj i u drugim pesmama, pesmama dugog stiha i u ovim deseterečkim što je Vuk zapisivao, Marko je hiperbolisan do neba u smislu junaštva, pozitivnosti, tog riterstva koje je nosio u sebi. I zato mislim da takav Marko u epskoj tradiciji mora negde nanovo da se vrati. Mora negde da prestane da bude dosadan i da prestane, da prestane samo njegovo ime da se pominje. Da se pominje čitav jedan kulturološki kontekst koji on nosi i da se dopriča cela istina o Marku Kraljeviću, naročito da se podvuče ova istorijske činjenice koje mi imamo u njemu. Ja još jedan puta moram napomenuti da je on kralj koji je nasledio Nemanjić, da je njegov otac bio blizak caru Dušanu, da on nije iznikao ni odakle, nego da je imao jednu vrlo bitnu atmosferu u kojoj je taj lik iznetren. Ova knjiga daje te priče koje su napisane prema epskoj narodnoj tradiciji, ali na kraju svake priče sovica koju sam već pominjala izlistava istorijske činjenice i svaka priča ima šta je i ko je Marko u određenim prilikama bio, da ne ostane nijedna dilema, da se vidi kuda je on prolazio, sa kim je prijateljevao, kako se ponašao, kako je u određenim situacijama on odreagovao, koje su njegove diplomatske sposobnosti bile, a bile su velike za to
vreme.
I kakav je bio. Na samom kraju knjige se baš njemu posvećuje, pa mi imamo i da je 1331. rođen i da je u bici na Rovinama poginuo i da je ratovao u početku sa susedima koji su mu oduzeli i Skoplje i Prizren, koristeći njegovu vrlo tešku situaciju u kojoj se našao posle očigledne najave raspada čitavog negdašnjeg carstva. Ja bih još napomenula da su vrlo bitni segmenti gdje mi imamo poređenje sa grčkom mitologijom. Mm-hmm. Jer epska narodna tradicija započinje biografiju Marka Kraljevića ženitbom kralja Vukašina, njegovog oca. Kralj Vukašin u epskoj tradiciji se zaljubljuje u udatu ženu Vidosovu. I zaljubljuje se u nju svestan da je Vidosavin muž momčilo junak nad junacima. Sad imamo ovdje nekolike stvari gdje možemo napraviti paralelu. Prvo, zaljubljivanje u udatu ženu. Trojanski rat.
Da.
Pari se onomad zaljubljuju Jelenu, kreće, Grci kreće da skupljaju vojsku i na kraju su razrušili do temelja Troju. Druga stvar, taj momčilo je toliki junak, ima devetoricu braće, ima Miluseju i Evrosimu, ima sablju sa očima i ima letećeg konja koji se zove Jabučelo. Ovdje je Gačić Mihajlo, ilustrator ove knjige, fenomenalno nacrtao no, tog letećeg, da, i leteće konje u toj priči. I ja na promociji ma deci uvek pokažem šta je imao momčilo, vidite sada, oni viču zmaj, jednorog. I onda kažu Pegas. E vidite, svako zna za Pegasa. Ja kaže, nije Pegas. Gde je Pegas bio? Kaže, kod Grka. Znaju koji junak, sve oni znaju. Ja kažem, pa kako je Grk mogao nama da pozemi? Nije mogao. Nije, kažu oni. Pa dobro, kako se naš zvao? Naš se zvao Jabučilo. Evo vam divna stvar da mi uvek Jabučilo pomenemo. Zato što treba da znamo. Pa onda, da je Vidosava bila prevrtljiva, da je bila onako malo zla, pa je prevarila i svoga muža, Jabučilu krila ocekla i na taj način ju je pobedio sam kralj Vukašin, i da Vidosava liči na Gorgonu Meduzu. Zašto? Opet osobine Gorgone Meduze. Pa je ovdje u knjizi izdvojeno da li Gorgone Meduze se, ja, su antički junaci, ukrašavali su oklope, štitove, svojim protivnicima to pokazivali da bi izazvali strah, jer njen lik je tako bio, izazivao je tu nelagodu kod njih, i to isto možemo porediti sa nekim našim epskim tradicijama, epskim kontekstima.
A ono što možemo da poredimo sa epskom tradicijom koja može da se poredi sa tuđim epskim tradicijama vezano za Marka Kraljevića, šta bi izdvojili?
Nekolike stvari. Prvo, ovo što sam rekla. Znači, ona je u prvom planu. Druga stvar, kada mi govorimo o Williamu Tellu, koji je vrlo poznat, kada govorimo o Robinu Hoodu, zatim, imamo jednu narodnu pesmu opet, gde Marko Kraljević poznaje očinju sablju. U pesmi se kaže da je Vukašin umro, opet mitski kontekst, jeli, da ga je našao Turčin Arapin, i on nije hteo da mu pomogne, to jest njegova sestra ga je našla pa je rekla bratu da mu pomogne, brat nije. Uglavnom, brat je odmah video sablju. Sablju koja je bila retka, i on je znao da je veliki, da je Vukašin ispred njega veliki junak. Uzima sablju, ali tu sablju nikad iz korice nije mogao da izvadi. Nikad niko. On daje u svom taboru i ostalim Turcima, ostalim junacima, da vade sablju iz korice, niko ne može. I svi se dive toj korici. I svi se dive tom zlatu i toj raskoši. Dok nije došao Marko Kraljević. Marko Kraljević, kako je video sablju, prvo je poznao, zato što je ugravirano njegovo ime, ime Kovača, ime Vukašina, i vadi sablju odmah. Pa mač kralja Artura. Znači, mi ovdje imamo apsolutnu paralelu sa mačem kralja Artura. I sad se mi ovdje imamo te lutajuće motive, pregršt lutajućih motiva, jer sigurno nijedan narodni pevač, guslar, većinom su i bili slepi ljudi, nisu čitali i nisu putovali i nisu doznavali. Tako je. Nego se i u svakom narodu iznedri nešto osobito i nešto svoje. Šta bih ja ovdje još istakla? Poređenje, kad smo već sa poređenjima i drugim narodima i zemljama, u samom početku knjige Marko Kraljević kaže monahu Lukijanu, jau pa mi sve znamo o Vizantiji. non stop imamo kontakt sa Vizantijom. Znamo kako se živi na njihovom dvoru, neke običaje smo uzeli od njih i tako, ali mi ne znamo kako se živi na zapadu. I Marko, to je taj bajkoliki motiv, kaže monahu, ajde Lukijane, idi do Engleske. I sad on putuje tim srednjovekovnim drumovima, teško stiže i na jednom mestu u toj priči se daje nema karta da dete ili već čitalac ove knjige napiše koliko je najmanje zemalja moguće preći da bi se danas došlo do Ujedinjenog kraljevstva, koje vodene puteve treba preći da bi se do tamo stiglo. A monah Lukijan stiže u neko doba u tu Englesku, upoznaje se sa Johnom koji ima ožiljak. Odakle ti ožiljak? Pa iz rata sa Francuzima. Dakle, da se poveže da u isto vreme kada su ovde kod nas buktale dve velike bitke i vrlo značajne stvari se dešavale za ovaj narod i ovo podnavlje, u toj Engleskoj se vodi stogodišnji rat sa Francuzima. Pa mi dan danas osjećamo posljedice kad odemo u Englesku, ne bi baš trebalo Francuze previše hvaliti i obrnuto. Potom, monah Lukijan se vraća, pa se vraća do Firence, pa ga tu odmah uhapse, zarobe ga. Zašto? Zato što kuga vlada, pa mora da prođe sve to, pa Marko, diplomatska prepiska i tako dalje. Pa se onda pominje da na severu vlada kraljica, tri zemlje ona drži na svom prestolu, pod svojom kapom, što je izistinski bilo u tom 14. veku. Dakle, kontekst čitave Evrope. Šta i kako se dešava?
Markov lik, čemu nas on uči? Koje su to ljudske, porodične vrednosti?
Marko može da nas uči svemu. Prvo, on je sin kralja koji je poginuo. Na sebe preuzima sve ono što je njegov otac i njegov stric što su radili, a oni su bili direktni naslednici Loze Nemanjića, kulturne tradicije, ne samo viteške tradicije. Ona se uči da čuvamo, da ne rušimo, da negujemo, da gradimo. On vodi računa o nejakima, svaki put se zapita kada god nekoga sretne o njegovom životu. Kada smo mi posljednji put stali i zapitali se o nečijem životu? Kada smo imali volje da sednemo i onako jedan duševni bol čujemo? Marko je to radio. Marko ima želju da pomogne, da bude human. Stalno, ja se stalno pitam svoje prijatelje, dokle idu naše humane želje? Zašto smo ih izgubili? Zašto se sve svodi na onoga koga znam pa popijem kafu i odem odatle? I ono što je meni najvažnije jeste porodične vrednosti. Marko zna da ceni majku. Marko zna da spomene oca. Marko zna da zaštiti Uroša nejakog, čak i od svojih stričeva i oca, jer su u tom trenutku bili halapljivi. On sam kaže, malo ti je, kraljevina tvoja, malo ti je. Kad mi stanemo i zapitamo se, pa šta će nam ovo? Zašto još i to? On je sa jedne strane pravi junak, a sa druge strane iz istinski je ljudski skroman. U smislu da ništa mu ne treba previše. Drži do sebe, ali isto jednako drži i do svakog drugog. Bio on seljak, devojka sa Kosova koja je ugrožena, bio neko ko će da ga sretne, vilu Raviolu, poštuje svog pobratima i ima stalno tu zaštitničku ulogu i ljudsku ulogu. Mislim da su to vrednosti koje kod nas negde hlape, ili možda ja neću da verujem da hlape, da negde vetre. Ja samo mislim da mi mislimo da je ovaj život previše brz, ali mi ga činimo takvi. Marko nas uči da zastanemo, na kraju krajeva kao i svi veliki književni junaci, da zastanemo i razmislimo o sebi i o ljudima koje volimo.
Na početku ste rekli da se deci u školama uopšte ne sviđa klasičan pristup o Marku Kraljeviću i ono kao, uf, opet Marko Kraljević. ali ono što ih interesuje i tu nema promaše je epska fantastika.
Tako je. Tako je. A ovaj junak može tako da se prikaže. Može da se prikaže upravo kao najveći junak te epske fantastike. Jer tu hiperbolu koju negde ljudi odbacuju u smislu što je on ovako prikazan ovako, pa zato što je to naša tadašnja epska fantastika. I kada bismo mi tako njega posmatrali i tako ga ukrenuli u školama, on bi njima bio fantastičan junak. Bukvalno fantastičan, jer kako je moguće da oni vole Tokina, a ne vole Marka Kraljevića? Nemoguće je.
Da.
Ja ovim promocijama zaključujem da oni odlaze oduševljeni Markom Kraljevićem. Ali, pazite, ovo stvarno govorim. Ja sam imala, dečija nedelja je bila, pa sam imala po 3-4 promocije dnevno, gdje su meni deca grlili i vikali, nemoj da ideš, molim te. Kvizove kako rješavaju? Gde? Na kvizu imaš ko je Markova ujna? To je nevernica Ljuba Vidosava, ko mu je ujak, ko mu je strina, ko mu je stric, ko, znači celo jedno porodično stablo, oni tu nauči i epsko i istorijsko, gde ima da je kuga bila strašna bolest koja je vladala u 14. veku, pa da povezuju konje i junake, tu oni nauči u Ždralinu da je Miloš Obilića junak, da oni uvijek imaju neke nadprirodne moći, pa kako bi oni rešili sukob u koji zapada Vukašin kada se zaljubljuje u Vidosavu i kako sad veći junak od samog Vukašina je taj drugi, ti njihovi odgovori, ja sam neke zapisivala. Ma to je prosto prekrasno. Potom, sa prvacima, raditi taj put rukopisa, kako nastaje jedan srednjovekovni rukopis, je fantastično. Maleni, koji su tek naučili da pišu, oni te vuku za rukav da ih viču, još mi priča, još nešto. I gde Marko onda ide? I kakve to veze ima sa Markom cijela ta kulturologija? Dakle, Marko mora na neki drugi način da se prikazuje i ono što je osnovna stvar jeste da u epskim narodnim pesmama je stran jezik. A oni nemaju podlogu i predznanje da bi ta jezik osvestili i negde primili. Mora da se osavremeni. Ja se nadam da je ova knjiga jedan od dobrih puteva.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju. Poštovani slušalci, gošća Riznice je bila Aleksandra Mihajlović, autor knjige Sofine mudrolije s Markom Kraljevićem, izdavač Mala Laguna, pisac više romana, studija, više knjiga poezija, profesor je književnosti u gimnaziji Uroš Predić u Pančevu, doktorant na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dobitnik nagrade za literaturu Republike Austrije, organizator mnogih književnih kolonija i to je tek deo iz vredne biografije.
Hvala.
Naše gošće.
Ja bih samo da dodam da je roman Kroz prstohva cimeta, mislim da je to jako značajan podatak, da ga je preuzeo Armin Konrad i da je u Nemačkoj Wiesbadenu igrana predstava o kraljici Nataliji Obrenović i ako bude dala sreća junačka, ja se nadam da će i Marko Kraljević tako da se igra u pozorištima.
Vrlo bih to volela i želim vam svu sreću. Hvala,
hvala
vam
mnogo na poziv.
Još jednom bila je ovo Aleksandra Mihajlović. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje, želim vam svako dobro.